Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Мотавела банкрут, што будзе далей са славутымі роварамі.
Основная деятельность – это аренда. Если мотавела бы занималась производством, возможно, надо было искать варианты.
Ці зменіць краіну змена лідара? Абмяркоўваем з экспертамі падзеі ў Арменіі.
Хутчэй за ўсё, значная частка бюракратыі застанецца, а гэта азначае, што цэлы шэраг каштоўнасных установак таксама застанецца.
Дэпутат пасля таго, як яго назвалі злодзеем, не можа нармальна спаць.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». Завод «Мотавела» прызналі банкрутам. Усю маёмасць прадпрыемства, якое лічыцца адным з сімвалаў Беларусі, выставяць на таргі.
Справа о банкрутстве пачалася летам мінулага года. Заяву ў суд падало само прадпрыемства пра свае фінансавыя праблемы. На сённяшні дзень на «Мотавела» працуе каля сотні чалавек. Пра тое, што чакае сталічны завод пасля банкрутства, чым займаюцца працаўнікі «Мотавела», даведаемся ад Паўла Свярдлова.
Эканамічны суд Мінска прызнаў «Мотавела» банкрутам. Каб пагасіць запазычанасць завода перад крэдыторамі, адкрытая ліквідацыйная вытворчасць. У бліжэйшы час маёмасць прадпрыемства распрададуць. Ліквідацыя павінна завершыцца да 20 снежня. На сёння асноўная дзейнасць «Мотавела» – гэта зусім не вытворчасць ровараў і матацыклаў, а здача ў арэнду вытворчых плошчаў. Арандатарамі з'яўляюцца больш за 170 кампаній. На прадпрыемстве працуюць каля 100 чалавек. Як патлумачыла «Еўрарадыё», антыкрызісны кіраўнік «Мотавела» Вольга Рачко, з 2016 па 2018 гады кампанія была ўстойліва неплацёжаздольнай. Таму крэдыторы прынялі рашэнне аб рэалізацыі маёмасці «Мотавела» трыма комплексамі.
В рамках ліквідационного производства будут проведены мероприятия в соответствии с действующим законодательством. Это взыскание дебиторской задолженности, реализация имущества. То есть все действия максимально направлены на погашение кредиторской задолженности. Предполагается, и планом ликвидации это утверждено, это реализация имущества как имущественный комплекс. Три отдельных объекта, отдельно которые находятся в городе Минске, отдельно в Лесино и отдельно пионерский лагерь. Это отдельно три имущественных комплекса.
Цікавая ситуация. Цехами и станками володая банкрут «Мотавела», а вырабляя на их ровары и мотоциклы прадпрыемства, якое называется «Мотавелазавод». Вытворчая площа «Мотавела» будуть продадзены одним комплексом. Так чиновники спадзяюцца захавать вытворчасть славутых минских роваров.
Вы понимали, «Мотавела» есть «Мотавелазавод». «Мотавела» – основная деятельность – это аренда. Имущество принадлежит «Мотавелу». Конечно, здесь единственный вариант – это реализация имущественным комплексом, чтобы сохранить целевое назначение, это производственная площадь. Это оптимальный вариант в этом ситуации.
Тому не треба здивляться, коли вытворчий комплекс у Минску адыдзе молодому и перспектыўнаму «Мотавелазаводу» пад кіраўніцтвам колішняга мінскага градоначальніка Мікалая Ладуцькі. Першыя таргі могуць адбыцца ўжо ў жніўні. Антыкрызісная кіраўнік Вольга Рачко ўпэўненая, што калі б вытворчасць атрымалася захаваць, дык у прадпрыемства былі б іншыя варыянты, акрамя ліквідацыі.
Канешне, если «Мотавела» бы занималась производством, возможно, надо было искать варианты именно санации и предпринять все меры для того, чтобы сохранение предприятия и оздоровление. Ну, так как здесь основной вид деятельности в принципе аренда, то лучше найти инвестора, который придет на данное предприятие с сохранением данного целевого направления.
Эканамічны суд установил термин ліквідацыі до 20 снежня. Калі «Мотавелазавод» паспее до гэтага часу выкупіць цехі, вытворчасць застанецца там, дзе і была. А калі магутнасці «Мотавела» распрадаць не паспеюць, антыкрызіснае кіраўніцтва будзе хадайнічаць перад судом, каб термін ліквідацыі быў працягнуты. У такім выпадку будучыня мінскіх ровараў выглядае цьмянай. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Дякуй, Павел. Дарэчы, днямі сталі вядомыя фінансавыя вынікі года для беларускіх аўтагігантаў. Самым прадуктыўным заводам у мінулым годзе апынуўся БелАЗ. Летась яго выручка вырасла на рэкордныя 83%, а чысты прыбытак павялічыўся з 8 да 200 мільёнаў рублёў.
На другім месцы па прыбытковасці знаходзіцца сталічны МТЗ. Ён палепшыў свае фінансавыя паказчыкі на 30%. У выніку за год мінскі трактарны завод зарабіў чыстымі 67 мільёнаў рублёў. А вось бабруйская Белшына паказала горшы вынік сярод беларускіх аўтагігантаў. Летась кампанія спрацавала ў мінус, а яе чыстыя страты перавысілі 270 мільёнаў рублёў.
Перарвемся на музычную паузу, пасля чаго звернемся да 32-х угодкаў аварыі на ЧАЭС. Гэтым разам выпраўляемся ў горад Нароўля, што на правым беразе Прыпяці. Як жыве постчарнобыльскі горад, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З нагоды 32-х угодкаў катастрофы на Чарнобыльскай атамнай станцыі мы падрыхтавалі для вас рэпартаж з горада Нароўля, што месціцца на ўсходзе Палеся. У выніку аварыі на ЧАЭС Нароўля апынулася ў зоне радыеактыўнага забруджвання.
У мінулым годзе была скасаваная ахоўная зона Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Былі скасаваны яе межы, плошчы і склад земляў. Перад гэтымі зменамі ад цэнтра Нароўля да гэтай зоны было каля кіламетра. Што змянілася у горадзе, распавядзе Наста Бойка.
Мы уязджаем на роўлю каля 10 раніцы. Горад сустракае нас шэрымі платамі ўздоўж вуліцы і бярозкамі, абсыпанымі ведзьмінымі мётламі, наростамі грыбоў-паразітаў. Рэдкія мінакі хаваюцца ў каўняры ад ветру, які праймае да касцей. Надвор'е не дзіўнае для рачнога горада ў пачатку красавіка. На галоўнай вуліцы на роўлі, Кастрычніцкай, у перамешку з прыватнымі домікамі стаяць будынкі школы і бальніцы. Па іншы бок – стары парк з палацам Горватаў. З дарогі відаць, як школьнікі наводзяць у парку парадак. Нароўля – тыповы беларускі райцэнтр з помнікам Леніну на галоўнай плошчы каля выканкама. Самыя высокія дамы – пяціпавярховікі, а горадаўтваральныя прадпрыемствы – кандытарская фабрыка «Чырвоны Мазыранін» і нараўлянскі завод гідраапературы. Працы ў горадзе амаль няма. Сярэдні заробак – 200-300 рублёў. У красавіку 2018 года супрацоўнікі Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка зафіксавалі ў нараўлянскім раёне адзін з самых высокіх узроўняў радыяцыі ў рэгіёне. Але жыхары Нароўля размаўляць аб радыяцыі не хочуць. Яны лічаць, што тут іх дом. Адразу за паркам у ружовым будынку размясціўся нараўлянскі гісторыка-этнаграфічны музей. У ім чарнобыльскай катастрофе прысвечана асобная экспазіцыя. Назвы адселеных вёсак, дрэвы з чырвонымі і чорнымі стужкамі, карта раёна і касцюм ліквідатара аварыі НЧС Івана Шаўрэя. Вывучаем экспанаты ў невялікім прахалодным пакоі музея на беразе Прыпяці.
Здесь і інфармацыя о 36 адселеных деревнях, которые былі адселены сізі з Чарнобыльскай станцыі. 5 из деревень уже сегодня не существует на карте. Это Лиховня, Карповичи, Дворище, Данилеевка, Гамарня. Их уже нет. Пантеон отселенных деревень.
Іван Шаўрэй стаў легендай не толькі ў роднай Нароўлі, але і ў гісторыі Чарнобыльскай катастрофы. Са сваімі братамі Петром і Леонідам ён сярод першых пажарных пачаў ліквідаваць аварыю. У этнаграфічным музеі працуе Неса Соцкая, якая ў 1986 годзе рыхтавалася да важнай падзеі – выпускнога са школы.
Событі – это всегда тяжело, потому что какие-то были планы, которые открывали перспективы в жизни. Так получилось, что эти планы просто не реализовались. Когда случилась Чернобыльская авария, я заканчивала 10 классов, то есть я заканчивала школу. Мы ждали выпускной, мы ждали наш первый документ, который выдается как человеку взрослому. Поэтому у нас очень торжественно проходили выпускные праздники.
Чарнобыль вырашыў усё па-свойму. Выпусціўшыся ў іншай школе, адвучыўшыся ў Мазырына настаўніка малодшых класаў, Інэса Соцкая з маленькім дзіцём на руках на 15 гадоў з'ехала ў Слонім, а вярнулася дадому ў 2005 годзе. На пытанне чаму, адказвае, колькі б ты не жыў там, усё роўна разумееш, там ты чужы. Кожны год жыхары Нароўлі праходзяць абследаванне на СВЧ – паказчык выпраменьвання чалавека. У санстанцыі мясцовыя могуць бясплатна праверыць на ўзровень радыяцыі, напрыклад, грыбы, попел ад дроў або зямлю з гарода. Пасля Чарнобыля ў горадзе знялі некалькі слаёў зямлі, перазалівалі асфальт, мянялі дахі. Марыя Каліта атрымала пасведчанне ліквідатара як медсестра, а праз 32 гады на радаўніцу прадае штучныя кветкі недалёка ад музея. Год тому ей поставили диагноз – рак кишечника.
Люди тут коров тримають, п'ють молоко, грибы збирають, вирощують городину на огороді. Я ніяк недобре до этого ставлюся, завсёди здоровий лад життя вела. Ні пила, ні палила, а тут такое. Лічу, що кожному, хто тут живе, треба провіратися у лекарів.
Мрія Калітан родилася у вёсці Ломиш Хонінського району. Наупрост праз Прип'ять 5 кілометрів. Але тепер моста праз раку нема, тому доводиться робити круг у 140 кілометрів. На родзіме Марія Євгеновна буває тільки на Радуніцу, але апошній раз недавно їздила на могілки ховати батьку. У Нароулі вона вернулася 11 год тому, з Кобрина, де отримала кватеру, каб доглядати за батьками. Тепер її тут ніщо не тримає, але з'їжджати чи ні, жінчина покуль не вирішила. Анастасія Бойко, Єврорадіо.
Дякую, Наста. Тим часом 26 красовіка у Мінську пройде традиційний Чорнобильський шлях, приміркований до угодків катастрофи на ЧАЕС у 1986 годі. Опозиційні лідери планують організувати традиційний шлях з лозунгами, які приміркованы пам'яті ахвяраў гэтай трагедыі. А вось экоактывісты сёлета заклікалі падчас гэтага мерапрыемства звярнуць увагу і на сучасныя праблемы ў экалогіі, у тым ліку на будаўніцтва БелАЭС у Астраўцы.
Ужо пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў мы ў чарговы раз вернемся да пратэстаў у Арменіі, дзе людзі надалей выходзяць на вуліцы, каб выказацца супраць дзейнай улады. Абмяркуем падзеі ў гэтай краіне разам з экспертамі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Працягваем асвятляць і аналізаваць падзеі ў Арменіі.
Дзе народныя пратэсты змусілі падаць у адстаўку Сержа Сарксяна, які шмат гадоў кіраваў Арменіі. Але пратэсты ў Ерэвані працягваюцца. Людзі патрабуюць датэрміновых выбараў у парламент і абранне прэм'ер-міністра прадстаўніка народа.
Ці азначае сыход аўтарытарнага кіраўніка з пасады імгненную змену пабудаванай ім палітычнай сістэмы? Ці магчыма ў выпадку змены кіраўніка постсавецкай дзяржавы змяніць і знешнепалітычны вектар краіны?
На гэтыя ды іншыя пытанні шукаем адказы разам з палітолагам, кіраўніком Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пятром Рудкоўскім і сустаршынёй аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Паўлам Севярынцам. З экспертамі размаўляе Дмітер Лукашук. Перадаем яму слова.
Сарксян быў кіраўніком Арменіі два разы па 5 гадоў, 10 гадоў. І ён ужо надакучыў, скажам так, армянам. Яны, як выказваюцца, захацелі змена партрэта. Як вы лічыце, ці магчымы украінскі сцэнар у Беларусі? Пётр.
На найбліжэйшы час я не бачу такой магчымасці.
А ўвогуле, вот наколькі гэта верагодна, што, скажам так, і ў нас людзі, прычым у сваіх масах, захочуць змены партрэтаў.
Змены партрэтаў то гэта адна справа, але паверыць у тое, што на дадзены момант гэта магчыма і што ёсць нехта, хто змог бы замяніць гэты партрэт, вось гэта не стварае на найбліжэйшы час такой магчымасці, хоць тут можа спадар Севярынец інакш на гэта паглядзіць. Але я як эксперт, зыходзячы з тых рэаліяў, каторыя, цяпер назіраем, то не магу на найбліжэйшыя, скажам, 4-5 гадоў нешта такое спрагназаваць.
Павел, верагоднасць не самая вялікая, тут я пагаджуся з Пятром, пакуль на гэта большасць чыннікаў не паказвае, але ізноў жа ніхто не прагназаваў і масавыя мітынгі недармаедаў, ніхто не прагназаваў падзенне Савецкага Саюза, ніхто не прагназаваў нават тое, што да ўлады ў Беларусі прыйдзе Лукашэнка.
Кіраўнік Беларусі неаднаразова казаў пра тое, што калі народ захоча, то я сыйду, адказваючы гады два, па-моему, ці тры таму на маё пытанне падчас прэс-канферэнцыі, ён таксама казаў, што прыйдзе час пенсіі, спакойна сыйду на пенсію. Ну, у любым выпадку, казаць пра тое, што гэта вечны кіраўнік, не даводзіцца, прыйдзе час, ён па той ці іншай нагодзе, але сыдзе. І тут, калі ўсё ж такі гаварыць пра тое, што сышоў кіраўнік адзін, а што далей? Давайте паслухаем, што пасля сыходу Сержа Сарксяна атрымала Арменія. На сувязі з Ерэвана Рубен Маркбян, палітолог мясцовы, калі ласка, паслухаем.
Он лично ушел, но не ушла вся система, которая была выстроена под него. И сейчас фактически во власти осталось следующее. Осталось большое парламентское большинство в руках партии, которая продолжает, кстати, возглавлять Серж Сарксян. Во-вторых, во власти осталось правительство, министры которого назначены, опять-таки, вот Сержем Сарксяном. Сейчас оппозиция выдвигает уже требования второго этапа. То есть республиканская партия Армении должна распрощаться со всеми своими рычагами. И для этого они требуют две вещи. Первое – это переходное правительство, причем возглавляемое не членом республиканской партии. Также досрочные парламентские выборы, потому что нынешняя расстановка сил в парламенте уже не отражает имеющих место быть общественных настроений. И это парламент, как и это правительство, они недееспособны и не пользуются общественным доверием. У них, даже без преувеличения скажу, у них рейтинг на отметке 0,0. Понятно, что это выборы невозможно назначить на завтра. Поэтому должен быть определенный переходный период. То есть парламентские выборы раз, и еще правительство вот этого переходного периода, потому что нужно еще изменить законодательство избирательное, которое в себе содержит много, скажем, таких коридоров для легализации использования административных ресурсов, чем и пользовалась всегда власть для своего воспроизводства. Вот нужно эти коридоры закрыть законодательно.
Такое вот меркование выказывает армянский политолог Рубен Меграбян. Таким чином, маем что? Сошел керовник, але побудованная им политическая система, система улады, яна на певный час застается непорушной. То есть, и это поспел зарабить керовник Армении за 10 годов своего керования, что зараз это проблема для армянского так само народа и политику. Наш кіраўнік за 24 гады свайго кіравання яшчэ больш моцную сістэму палітычную здолеў зрабіць. Сыходзіць, да прыкладу, Александр Лукашэнка, але гэта сістэма застаецца. Што з ёй рабіць? Ці магчыма нейкім чынам адразу вот раз і змяніць з аднаго з аўтарытарнай сістэмы, створанай тут, на дэмакратычную? Пётр.
Я песімістычна выказаўся наконт верагоднасці змену партрэтаў. Наконт змены сістэмы буду яшчэ больш песімістычным. Сапраўды, гэта будзе вельмі сур'ёзны выклік для новых кіраўнікоў. У нейкім сэнсе гэта будзе незайздросная функцыя, магчыма, вось для Паўла альбо для іншых людзей, которые хочуць дэмакратычных пераменаў. Бо сістэма гэта так асобы, гэта кіраўнікі, але гэта таксама ментальнасць, гэта таксама каштоўнасныя ўстаноўкі. Гэта целый шэраг няпісаных правілаў, которые змяняюцца намного павольней і інакш, чым, напрыклад, змяняецца законадаўства. Нават змены законаў, яны не шмат што вырашаюць. Вельмі шмат што вырашаюць менавіта тое, што адбываецца ў галовах людзей, скажам. Ну і тут можа паўстаць такая версія, што папросту кадры замяніць, але гэта будзе спараджаць маральныя выклікі, арганізацыйныя выклікі, гэта ажыццявіць змену кадраў, тым больш знайсці адпаведныя кадры, которые павысяць верагоднасць таго, што сістэмныя змены адбудуцца, гэта вельмі складана. Хутчэй за ўсё, значная частка бюракратыі застанецца, а гэта азначае, што цэлы шэраг каштоўнасных установак таксама застанецца. Тым не менш, я веру ў змены, але павольныя.
Павел, праз там колькі часу вось выходзіць, скажам, народ на вуліцы супраць чарговага дэкрэта нумар 3.0, і кіраўнік Беларусі кажа: «Ах, вы так? Я тут для вас стараюся, ну дык вот, все, сыходжу». І што? Вот што вы прапануеце? Вот апазіцыя здольная нешта зрабіць?
Апазіцыя, канешне, прапануе часовы ўрад і парламенцкія выбары, вольныя парламенцкія выбары, тое ж самае, што прапанавала і апазіцыя ў Арменіі. Але тут ёсць пэўная розніца. Глядзіце, у Арменіі сышоў кіраўнік, які меў такую тэндэнцыю да аўтарытарызму, але засталася ягоная партыя. У Лукашэнкі партыі няма. І ў гэтай сітуацыі ўсё заточваецца асабіста на Лукашэнку. Калі ў Беларусі сыходзіць Лукашэнка, вось тут ужо можа пасыпацца ўся сістэма, картачны домік.
Ставіць сцяг свой кіраўніка да сценкі дзеючы кіраўнік краіны, і тут жа падыходзіць спадар Мясніковіч, які па канстытуцыі особа, якая заменяе, і кажа: «Я падымаю гэты сцяг, і я маю ўсе правы». Кто не згодны, калі ласка, вон у нас АМАП на готове.
АМАП-то на готове, але калі Лукашенко сыходзіць, паверце, 300 тысяч беларусаў будуць стаяць на Кастрычніцкай плошчы тым жа вечарам. І з гэтым ўжо Лукашенко мог бы што-небудзь зрабіць, а таварыш Мясніковіч не зможа. Просто псіхалагічна.
Пётр, вы верыце вот у словы Павла, пачынаючы ад 300 тысяч на плошчы, імгненна якія з'яўляюцца, і да таго, скажам, беларуская апазіцыя не можа нават усе выбарчыя ўчасткі закрыць кандыдатамі альбо назіральнікамі. І тут у іх з'явяцца сілы на тое, каб узяць пад сваю, так бы мовіць, ну я не ведаю, крыло, скажам так, ці пад сваю ўладу усе мясцовыя ўладныя структуры, там выканкамы, райвыканкамы і гэтак далей.
Ну, калі ўзяць вось прапанаваны ваш гэты сцэнар, што Лукашэнка сапраўды сыходзіць, цалкам веру ў тое, што адбылася б такая масавая дэманстрацыя. Ну, не ведаю, можа, 300 тысяч. Тут буду трошкі такім больш стрыманым, скажам, 50-150 тысяч, гэта цалкам магчыма. Але ці гэта прывядзе да сістэмных зменаў, тут маю сур'ёзныя сумневы. Звернемся да гісторыі на працягу. Адзін амерыканскі даследчы цэнтр Foreign Policy правёў даследаванне за ўвесь поствоенны перыяд. І там прааналізаваў сітуацыю сыходу 89 аўтарытарных кіраўнікоў. У пераважнай большасці выпадкаў 92% сістэма засталася амаль тая самая. Ну, з касметычнымі, магчыма, зменамі часам. Але у 92% выпадкаў сістэма ператрывала сыход аўтарытарнага кіраўніка. Гэта дае задумацца над пэўнымі глыбіннымі фактарамі, которые ўплываюць менавіта на сістэмныя змены.
Нагадаю, што кіраўнік Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі і старшыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец выказалі сваё меркаванне наконт падзеяў у Арменіі, а таксама пракаментавалі дэмакратычныя змены ў постсавецкіх краінах, перадусім у Беларусі. Цалкам меркаванне экспертаў чытайце і глядзіце на еўрарадыё.фм. Тым часам у самой Арменіі абверглі адстаўку праўладнага прэм'ера Карэна Карапетяна. Крыху раней пра яго адстаўку заявіў апазіцыйны палітык Арарат Мірзаян. Нягледзячы на адстаўку Сархсяна, пратэсты ў Арменіі працягваюцца. Апазіцыя хоча, каб у адстаўку сышлі ўсе прадстаўнікі кіруючай партыі.
А мы перарвемся на музычную паўзу і навіны, пасля чаго выправімся на судовае паседжанне, дзе дэпутат Мінгарсавета падаў на сваю былую саперніцу па выбарчым участку позву за паклёп. Яна назвала яго злодзеем і крымінальнікам. Падрабязнасці ўжо неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Дэпутат Мінгарсавета, якога назвалі злодзеем і крымінальнікам, не можа пасля гэтага нармальна спаць. З гэтай нагоды ён падаў у суд на сваю былую саперніцу па выбарчым участку. На судовае паседжанне пад Мінскам выправілася нашая журналістка Марыя Вайтовіч. Перадаем ёй слова.
У аграгарадку Хацежна пад Мінскам разгараецца сапраўдная драма. Дэпутат Мінскага раённага савета дэпутатаў Юры Стукаў падаў у суд за паклёп на сваю былую саперніцу Вольгу Саўчыну. Саўчына працуе старшынёй спажывецкага кааператыва па газіфікацыі і добраўпарадкавання, а таксама з'яўляецца актывісткай кампаніі «Гавары праўду». Стукаў – старшыня Хацежынскага сельскага выканаўчага камітэта. Падчас суда ён распавёў, 29 сакавіка пасля прыёму грамадзян у Хацежынскім сельсавеце, яму паведамілі, былая канкурэнка размаўляла з грамадзянамі ў чарзе і абвінавачвала дэпутата ў тым, што ён вор.
Саўчына Ольга Викторовна былі высказаныя фразы, што Стукаў Юрий Леонидович вор, уголовник, его портрет должен висеть на стене и большими буквами будет подписано. Сколько вы будете терпеть, обратитесь в милицию.
Депутат подал суд и упэўнены, что гэта паклёп. Але Саўчына пераконвае, хлусіць не она, а Стукаў.
В 2015 году он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 210 по хищению топлива. Но ввиду того, что он погасил ущерб и признал вину, его суда не было. Поэтому данная информация была скрыта от избирателей. И на сегодняшний момент я считаю своей обязанностью как гражданина изложить, что сегодняшний депутат и председатель сельсполкома произвели произнес такую ошибку.
Савчына разумее, что кожны мае права на помылку. Але абураецца, чаму Стукаў шчыра не распавёў пра ўсё выбаршчыкам, як гэта рабілі некаторыя іншыя кандыдаты, а слусіў.
За последние 3 года денежных средств сельсполкоме на развитие инженерной инфраструктуры социальных сфер не было ни копейки, поэтому сегодня работать он не хочет, но и в то же не дает работать мне. Поэтому, чувствуя свою безнаказанность от того, что он не понес уголовную ответственность за совершенное преступление, он решил обвинить меня в клевете для того, чтобы заставить меня замолчать.
Стукаў не признає помилки. Каже, що Савчына хлусить. У своїй заяві він написав, що поклёп перешкоджає йому працювати, не дає спати, увесь час доводиться тлумачити, що жінчина помиляється. Але, відказуючи у суді на питання адвоката Савчыни, чи крав Стукаў нечто у минулом, депутат ухиляється.
Якщо б були факти хищення, у мене була б судимость. У мене судимості немає.
Цікаво, що у момент, коли адвокат Савчыни поспробував подати ходатайство об додатку до справи документу, які стверджають те, що Стукаў краў паліва, суддзя абвясціў аб пераносе паседжання на наступны месяц. Савчына лічыць, што нехта дапамагае дэпутату пазбегнуць адказнасці перад выбаршчыкамі. Але пра гэта мы даведаемся не раней за 7 траўня. Марыя Вайтовіш, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Тым часам за мінулы год у Беларусі ўлады змагаліся з карупцыяй вельмі эфектыўна. Гэта вынікае са штогадовага даследавання міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Эксперты мяркуюць, што ў нашай дзяржаве палепшала барацьба з карупцыяй, але пагоршылася сітуацыя з нацыянальным дэмакратычным кіраваннем, а таксама пра гэта гаворыцца ў заяве міжнароднай арганізацыі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніцкая. Компания BBC представила публице доступ до широкой библиотеки сэмплов. Ее архив включает в себе больше за 16 тысяч звуковых файлов. Водоспады, удар по битку у снукеры, барабаны, ровно толпу, звери электрички, падающая лыжка, стрел с винтовки, мяу сиямского кота и многое иншее можно спамповать со сторонки BBC Sound Effects. Файлы доступны на умовах ліцэнзіі REM-ARC, якая абмяжовае іх выкарыстанне асабістымі, адукацыйнымі і даследчымі мэтамі. Што рабіць з усім гэтым добром, натуральна, пісаць музыку. Стало вядома, што на фэсце серію «Вікэнд» з новым радыё, які адбудзецца на пачатку ліпеня у мінскім батанічным садзе, Іван Дорн выступіць са сваім самым паспяховым канцэртным праектам «Джазі Фанкі Дорн». Госці фэсту змогуць эксклюзівна рэлакснуць пад любімыя трэкі «Бігудзі» і «Мішка вінаваты» у прыжызаваных апрацоўках. Адзначым, што праграму «Джазі Фанкі Дорн» Іван і яго каманда давалі ўсяго 7 разоў. Канцэрт уяўляе сабой маштабнае дзеянне. На сцэне джэм, граюць і спяваюць выбраныя рэчы з дыскаў «Кондорн» і «Рандорн». 13 музыкаў адначасова, у тым ліку скрыпачы і духавая секцыя. Арганізатары фестывалю прыадкрылі і іншыя лайнапавыя карты. З новенькага заўсёды цёпла сустраканыя ў Мінску, Індія, каманда з Расіі «On the Go», а таксама батанічны сад ажывяць гукамі, музыкі, выдатныя беларускія праекты, гэта «Саюз», «Длінаволны» і «D3». Пасля таго, як шведскі диджей Авічі быў знойдзены мёртвым у пакоі гатэля ў Маскаце, продажы яго музыкі ў ЗША адным махам выраслі на 6000%. Як паведамляе Нільсен Мьюзік, у дзень смерці диджея было зафіксавана 25 тысяч запамповак яго трэкаў з онлайн-маркета. Продажы альбома True падскочылі на 12000%, а яго самы вядомы хіт Wake Me Up амерыканцы купілі 8000 разоў. І ў гэтым няма нічога дзіўнага. Навіна аб раптоўнай смерці Авічі ускалыхнула інтэрнэт 20 красавіка. Зорцы EDM было ўсяго 28 гадоў. Прэзідэнт лейбла Geffen Records Ніл Якобсон паведаміў, што ў апошнія месяцы музыка працаваў над новым альбомам, і гэта была яго лепшая музыка за доўгія гады. Неверагодная чароўная музыка. Аднак ці выпусцяць рэліз у свет, пакуль невядома. Якобсон плануе перагаварыць з сям'ёй нябожчыка і прыняць правільнае рашэнне. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Peace.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».